Du lytter til Radio 24/7.
Det er originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
I min perfekte drømmeverden, der skulle ens hverdag være arbejde og søvn, og 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 lidt ringridning.
Ja, det var Smedbanken. Vi lige hørte endnu en gang for lige at få sat på plads, hvad det er, det handler om. Fordi det er jo en drømmeverden, herren her taler om, hvor der er en lille smule ringridning ved siden af arbejde og søvn. Og det er måske en fremtid, som mange danskere, specielt yngre danskere, skal indstille sig på. Fordi der bliver ikke plads til ringridning i fremtiden. Ikke hvis den danske velfærdsmodel og det økonomien i den skal hænge sammen. Pensionsalderen, den skal simpelthen sættes op til 72 år i 2040. Det mener i hvert fald underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, Erik Simonsen, som er gæst hos os nu. Velkommen.
Tak.
Erik Simonsen, I har jo lavet den her analyse af, at vi på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at sætte pensionsalderen yderligere op. Det sker jo faktisk allerede stille og roligt, som vi bliver ældre. Altså, holder det aldrig op? Skal vi være sådan 85, før vi kan tillade os at gå på pension? Eller hvorfor kommer I nu og er sådan nogle partyspoiler og siger, at allerede i 2040, så skal vi regne med, at så skal vi være 80 år? Eller hvor gammel skal vi være?
Jamen det er sådan set, at baggrunden er meget positiv, for det er jo et udtryk for, at vi bliver ældre og ældre. Så hvor gamle vi skal være, mens vi stadigvæk bliver på arbejdsmarkedet, det afhænger jo af, hvor gamle vi faktisk ender med at blive. Og det er jo super positivt. Vi bliver ældre og ældre, væsentligt ældre end forudsat bare for 10 år siden. Og derfor, med det velfærdssamfund, vi har skruet sammen, så har politikerne sagt, og det er sådan set noget, vi er meget enige med dem i, at så bliver der nødt til at være en grænse for, hvor lang tid man gennemsnitligt kan være på folkepension. Og det ser ikke ud til, at vi når det mål i bare overskuelig fremtid. Og her taler vi om noget, der ligner 2075 eller sådan noget, som politikerne har sat. Og derfor så siger vi, så bliver man nok nødt til at korrigere.
Altså, I skriver jo sådan set, at kære venner, der er råd til, at I kan gå på pension i 14,5 år. Og det vil sige, hvis I bliver ældre, jamen altså, hvis det er sådan, at I dør, når I er 85, så kan I selv regne ud, så kan I gå på pension, når I er 71,5. Ja, 70,5, ikke? Er det ikke sådan, det handler om? Det vil sige, hvis nu den gennemsnitlige levealder stiger til 100, eller så skal vi i 80'erne, når vi skal gå på pension. Med mindre, at man indbetaler sig lidt mindre, mere i pension, vel sagtens, eller hvad?
Jo, altså man kan jo ændre på vilkårene for velfærdssamfundet. Jeg synes bare, man kan konstatere, at ønskerne til, hvad der skal håndteres af velfærdssamfundet, er jo ikke sådan, at det går nedad. Det går opad. Altså,
hvad går opad?
Ja, ønskerne til, hvad
Nå, der skal ønsker det, ja, okay.
Altså, så dermed, vi konstaterer jo bare, at når vi kommer på den anden side af 2025, så vil der være et meget markant hul i kassen. Altså, vi kommer til at have vedvarende meget store underskud på de offentlige finanser i noget, der ligner måske cirka 30 år. Og det kan vi faktisk håndtere.
Det er det, man kalder for hængekøjeproblemet.
Det er det, man kalder hængekøjeproblemet.
Hvad betyder det?
Ja, det betyder, at når man sådan kigger på de offentlige finanser, så falder de ned i sådan en hængekøje. Altså, der er underskud i en periode, og så når man kommer meget langt frem, så tyder alt på, at der vil være overskud igen. Men i en ret lang periode vil man være i en underskudssituation.
Jeg skal bare lige have noget på plads her, fordi det er jo sådan, at altså, i dag har vi alle ret til folkepension. En folkepension er jo altså absolut ikke ret mange penge. Og vi kender jo alle sammen, hvis vi går ud i de mere velstående områder af Danmark og kigger på golfbanerne, så render der jo virkelig, virkelig mange fysisk, altså helt i fysisk topform, mennesker rundt i 60-årsalderen. Det er fordi, de har via et succesfuldt erhvervsliv eller arbejdsliv optjent nogle enorme pensionsopsparinger, som de jo så bare kan gå og suge på. Altså, hvem er det, vi snakker om, der så skal blive? Fordi hvis man har pengene selv, så kan man jo bare sige, at det gider jeg ikke være med på, og så kan man jo så afskrive sig folkepension. Det er jo ingenting i forhold til de folk, der har en stor pension. Dem, der vi snakker om, som ikke må gå, det er dem, som kun skal leve af folkepensionen.
Ej, det bestemmer den enkelte jo selv.
Ja, men jeg vil bare have scenariet op, ikke?
Jo, men det er retten til folkepensionen. Vi kan selvfølgelig ikke forhindre folk i, der på den ene eller anden måde kommer til en formue og beslutter, at den vil jeg altså bruge. Nej, jeg vil bruge den på et tidspunkt, hvor at, jeg så vil spille golf i stedet for.
Så dem, der skal blive ved, det er dem, som ikke, altså, som ikke kan trække sig tilbage med en værdighed, de selv har sparet op til?
Jo, nu kan man sige, at jeg tror ikke, det er det klassiske billede af erhvervsledere, at de ligger sig til at...
Nu snakker jeg ikke om erhvervsledere. Du kan jo sagtens have været gymnasielærer eller et eller andet, og have indbetalt mange penge, altså hvis du har prioriteret det, ikke?
Jo, men igen der, at der er en tendens til, at hvis man for eksempel ser på brugen af efterlønsordningen, så er det jo ikke de højstuddannede, der bruger den ordning mest, ikke? Men det er retten til penge fra de offentlige kasser, vi taler om her. Ja. Det er fuldstændig korrekt.
Og det vil sige, at dem, som ikke har... muligheden for at trække sig tilbage via altså egen opsparing, men som er afhængig af at skulle leve af folkepension, de bliver simpelthen nødt til at arbejde til de 72. Så vil jeg godt høre, altså det er jo mere, fordi det kunne for eksempel være mig selv, hvis jeg nåede til 2040, det gør jeg forhåbentlig ikke, men hvis man så er sådan, du er som omkring 60 år, og ens kompetencer er, har teknologien og tiden gjort overflødig? Hvad er det så? Hvad skal man så? Skal man så stå i kø sammen med et utal af flygtninge, der skal integreres i det her samfund, til at blive seniormedarbejder i Irma?
Det vi faktisk kan se i øjeblikket, fordi vi kan jo se, hvad der sker i øjeblikket, når man vælger at øge pensionsalderen. Fordi i øjeblikket er vi ved at øge efterlønsalderen, ikke?
Ja.
Og hvis du ser, for hvert år, der øger man efterlønsalderen med et halvt år. Hvad sker der ved det? Der sker det, at de, der nu ikke kan gå på efterløn som 60-årige, men må vente til 60,5, henholdsvis 61, de bliver på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen, den springer op for de aldersgrupper. Så alternativet til, at man vælger at trække sig tilbage på offentlige midler, det er altså, at man er beskæftigelse. Og det er sådan set det, som vi peger på, at det har vi brug for i Danmark, hvis vi stadigvæk vil finansiere det velfærdssamfund, vi har, og hvis vi i øvrigt vil sikre, at danske virksomheder kan udvikle sig.
Det tror jeg på, og jeg tror, der er også mange akademikere og succesfulde, altså folk, der har en succesfuld erhvervskarriere, har der ikke nødvendigvis lyst til at trække sig tilbage, men synes, at det er spændende stadigvæk at være. Men det, jeg tænker om, det er dem, der ikke har det, som ikke har relevante kompetencer, ikke, hvor man tænker, altså vi har et samfund, der i forvejen er presset af en, vi diskuterer nu, men man må ikke lave indslusningsløn. Altså, hvor man, der er mange mennesker, som simpelthen ikke kan opbære deres egen løn. Og det vil jo også komme til at gå voldsomt ud over den tunge ende af de folk, der ikke har de store uddannelser, ikke den store succes på arbejdsmarkedet, så skal de altså blive ved til de 72 på et arbejdsmarked, hvor vi måske nok også bliver nødt til på et tidspunkt at droppe mindsteløn.
Ja, du kan selvfølgelig altid finde individer. Pointet er bare, det store billede...
Grupper, ikke?
Ja, men det store billede er bare ikke der. Altså, at der har været en forsøg på at lave en fortælling i rigtig mange år om, at når man bliver 60, så kan man nærmest ikke slæbe sig videre. Det passer jo ikke.
Det siger jeg heller ikke.
Altså, at det er jo kvalificerede mennesker. Det er mennesker med en ekstremt lang erfaring, og det er mennesker, som virksomhederne gerne vil holde fast i. Altså, og vi skal igen huske, at det er jo et dynamisk billede. Altså, når vi så på vores bedsteforældre, da de var 60, det er jo ikke de mennesker, man skal tænke over, vi taler om her. Altså, pointet er, at det hele er en afspejling af, at vi bliver ældre og ældre, og forskningen viser, når vi bliver ældre, så får vi flere gode år. Altså, så derfor så er det et udtryk for, at vi har en succes i Danmark, men vi har også en velfærdsstat, der skal finansieres. Og vi skal jo samtidig huske, at vi er nok det land i verden med det mest finmaskede sociale system. Så jeg taler jo ikke for, at hvis du er i en situation, hvor du ikke klarer dig videre på arbejdsmarkedet, du simpelthen ikke kan arbejde af den ene eller den anden årsag, Jamen, så er der jo andre forsørgelsesordninger.
Jo, jo, men jeg tænker også mere, ikke så meget, om man kan. Fordi man nu forudsætter, at folk er fysisk kapable, at det har arbejdsmarkedet brug for sådan nogen. Altså, hvis man ikke har en meget høj relevant uddannelse i 2040.
Ja, det har vi i den grad. Altså, hvis du nu bare tager sådan noget som faglærte, der er en betydelig risiko for, at vi får en markant mangel på faglærte. Og det at udskyde tilbagetrækningsalderen har en kæmpe effekt på antallet af faglærte på arbejdsmarkedet, fordi der er relativt mange faglærte i de aldersgrupper, der ligger over 50 i dag. Så det er et eksempel på noget, hvor at det vil have en fantastisk effekt, og arbejdsmarkedet hungrer på de mennesker.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kortud og Steno, og vi har Erik Simonsen, som er underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening i studiet, fordi vi taler om en undersøgelse, som DA har lavet sammen med Dream, altså en analyse af dansk økonomi og hvordan vores pensionssystem skal se ud, hvis det hele skal hænge sammen på den lange bane. Og det perspektiv, vi har nu, ja, det er sådan noget 4-25 år frem i tiden, altså i 2040. Og for lige at få nogle facts på bordet, fordi jeg har lidt indtryk af, når folk snakker pension, så det, I kommer med, Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening, det når I siger, at vi bliver nødt til at hæve pensionsalderen, så begynder folk sådan at med dem selv at sige, jamen, jeg har ikke tænkt mig at gå på pension, når jeg er 71 eller 72. Der er lang tid til, kan man sige. Og for rigtig mange mennesker, så er deres pensionsalder sådan, den kan de jo allerede regne ud nogenlunde, hvordan den er. Lige i øjeblikket, som vi taler nu her i det herrens år 2016, der er folkepensionsalderen 65 år. I 2022, det vil sige om 6 år, der vil folkepensionsalderen være steget til 67 år. I 2030, altså, og det er så om 14 år, der vil den være steget til 68 år, det vil sige 3 år længere, end tilstanden er i dag. Og så har den hedder velfærdsreformen fra, er tilbage fra, er det nu 10 år siden, man lavede den?
2006.
2006, ja, det er 10 år siden. Der vil man hæve den, altså fra 2030, maksimalt 1 år hver 5. år. Det vil sige, at i 2035, der kunne folkepensionsalderen være hævet til 69, og i 2040, altså til 70 år. Og det så I foreslår, det er så, det hænger ikke sammen, venner. Vi bliver nødt til at hæve den yderligere 2 år til 72.
Ja, vi peger på, at det mål, som politikerne selv har sat sig, det når de simpelthen ikke i en overskuelig fremtid. Og det skyldes jo simpelthen, at hvis du bare kigger 5 år tilbage fra nu, så er den gennemsnitlige levealder, den er steget lige godt et år. Og det vil sige, at i den 5-årige periode, hvor du selv, som du selv siger, man kan regulere hver 5. år, 1 år, jamen så kan man regulere med 1 år, men målet er også kommet 1 år længere væk. Så det er sådan en mølle, man kører i, hvis vi fortsætter på den her måde. Så derfor bliver det meget, meget svært at nå det, som politikerne har peget på.
Men Erik Simonsen, I siger jo selv, og den her hængekøjeproblematik, at der vil være nogle år med noget underskud, men så vil det gå op igen, og så vil det jo offentlige udgifter være i plus. Altså, vi kan da godt leve med et underskud nogle år her, altså herregud, altså det er jo tilstand, som er, altså vi har jo et velfærdssamfund. Der er jo en grund til, at vi har et velfærdssamfund. Det er jo fordi, vi skal have det godt. Det er jo ikke fordi, vi skal piskes og plages. Altså, hvad er ideen med det her? Altså, og I siger jo selv, jamen på en lang bane, så ser det jo fornuftigt ud.
Jo, men altså, alt er jo en prioritering her i livet, og det er det her også. Det er jo ikke sådan, at vi siger, at Danmark ikke består, selvom man ikke gør det her. Selvfølgelig gør det. Det er jo kun et spørgsmål om, hvis mange af de ønsker, der er om at forbedre forskellige spørgsmål i det danske samfund, der er ønsker om lavere skat, der er ønsker om, at vi skal gøre noget mere for det grønne, eller for uddannelse, eller vi skal have en masse flygtninge integreret i det danske samfund. Alt sammen koster penge. Og man kan jo konstatere, at selvom vi så ikke satte nogen penge af til alt det der, så vil vi ende med et stort underskud. Ikke? Altså, og spørgsmålet er, hvad vil der ske, hvis man har meget store underskud? Altså, hvis jeg går ned i banken og siger, at de næste 30 år, så har jeg lidt problemer med at betale mine udgifter, ikke?
Men det er jo, det er jo privat økonomi, det her, det er jo nationalt. Altså, du dør jo på et eller andet tidspunkt, ikke? Det gør jeg jo også, og der er forskel på et individ og et samfund, og intet tyder på, at jorden brænder ud i næste 30 år, så det, man kan jo ikke helt sammenligne det med
det. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Men tanken om, at vi har så massiv underskud, som vi har relativt kort tid, at man ikke kunne forestille sig, at finansmarkederne også vil reagere på det. Det tror jeg er et spørgsmål. Ja,
vi har jo en AAA-rating plus. Vi ligger jo helt op. De betaler jo nærmest penge for at låne os nogen. Ikke?
Altså, jo, det er ikke sikkert, at du bliver ved med det. Altså, men pointet er bare, at vi peger på en vej, hvor man kan følge det, som politikerne allerede har aftalt, og så kan man sådan set være ude over det problem, der hedder, at vi har svært ved at finansiere tingene, og at når kommunerne siger, at de mangler penge, og vi har ikke penge til at integrere flygtninge, og vi kan ikke få gjort noget ved skatten, og vi kan ikke få gjort Danmark mere konkurrencedygtigt, der ligger en løsning, som man over de 25 år stille og roligt kan indfase, og så har vi sådan set muligheder for, og når vi kommer frem der i 30'erne, så skal man diskutere, hvad skal vi bruge pengene på i stedet for.
Men jeg får bare lyst til at spørge dig lige, hvad man siger, at når I peger på en vej, som I anviser, fordi den er nødvendig, for ellers så kan pengene ikke, altså ellers kan det ikke hænge sammen på det niveau, det gør I i dag, for eksempel, ikke? Så hvorfor kommer I ikke, som forslag, I kommer til at sige, det her, det indebærer også, nu må vi holde op med de universelle rettigheder til alle de der velfærdsydelser. Der er så mange velhavende mennesker, som har så meget rigeligt og har sikret deres alderdom på alle mulige måder. Nej, fattigdom, eller folkepension, det skal kun være fattig hjælp. Altså, sig det dog lige ud. Altså, vi må da, jeg tænker bare, jamen altså, vi har haft de der diskussioner, og så man siger, jamen, de har betalt skat det hele liv, så skal de også have lov at have folkepension, selvom at de har sikret sig selv meget. Altså, er det ikke også en diskussion, som kommer i kølvandet, det her at sige, hold op med de der universelle ydelser. Det vil virkelig være noget, der basker, hvis man kunne sige, tak, der er ikke nogen ydelser til dem, der selv har sparet op lige meget. Der, altså, en gang bliver man også nødt til at være hård over for dem, der har gjort det godt.
Jo, altså...
Jo?
Men selvfølgelig er det der en overvejelse. Altså, nu vil vi gerne sådan, når vi åbner et spørgsmål, have analyseret det rimelig godt igennem, ikke? Altså, vi kunne da godt foreslå ændringer af vældig mange ting, men hvis man tager det spørgsmål, du peger på, så skal man bare lige tænke over, at vi har opbygget et... For eksempel et arbejdsmarkedspensionssystem, hvor vi beder folk om at selv at spare op.
Ja.
Hvis de mennesker oplever så, at de så tager vare på deres egen opsparing, men de bliver sådan set ikke bedre stillet, end dem, der ikke gør noget. Det hænger jo ikke sammen. Altså, vi bliver nødt til at sikre, at der er fornuftige incitamenter til at tage vare på eget liv. Så derfor så kan det lyde meget besnærende at sige, at skulle vi ikke bare fjerne folkepensionen, ikke? Men det kræver nok en rimelig god omtanke om...
Jo, man siger, det er en slags, hvad skal man sige, beskatning på, med tilbagevirkende kraft, hvis man gjorde det. Men der skal jo nogle brutale løsninger til, også på det økonomiske spørgsmål. Der er ligesom om, når man er over i dit felt der, på den side af interessesværende, så er det eneste, der man for alt i verden ikke må lægge sig ud med, det er dem, der har gjort det godt. Fordi dem har vi så meget brug for. Men det er også dem, der kunne bidrage til noget, ved at sige, man kunne bede dem om at frasige sig den ordning. Ikke? Mentalitetsændring. Man snakker om, at det her samfund, hvis det skal overleve på sigt, så handler det meget om, at folk skal ikke have alt.
Jo, men det er da en overvejelse værd. Pointet er bare, at vi bliver nødt til at tænke på, at de, der gør det, vi gerne vil have dem til, når vi siger, du bliver nødt til at tænke også over, at du bliver ældre. Du skal spare noget op. Altså, så det er jo ikke rimeligt, hvis de mennesker bagefter oplever, at det har de sådan set ikke fået noget som helst for. At den skat, den sammensatte skat, de har fået ud af det, at den ligger tæt på 100, de bliver simpelthen ikke bedre stillet. Det opleves jo ikke som rimeligt. Altså, så derfor... Det bliver man nødt til.
Nej, men det vil jo så være måske også over en lang indfasning. Altså, vi snakker om nogle ændringer af pensionssystemet, altså 2040, det er alligevel relativt lang tid til.
Jo, men man kan da godt forestille sig, at på lang sigt, at man ændrede på folkepensionen, og man ændrede på skattesystemet osv., men det kræver en meget, meget grundig udredning af, hvordan vil betydningen være for de reelle skatterprocenter, som folk vil betale ved at tage vare på sig selv. de er relativt høje allerede nu, fordi vi har jo en lang række såkaldte samspilsproblemer allerede. Altså for eksempel sådan noget som boligstøtte og så videre er koblet til, hvad er dine indtægter. Så i kraft i takt med, at du øger din egen indtægt, så kommer det offentligt og siger, at så skal du have mindre for os. Og det er jo umiddelbart sundt, men der er bare det dilemma omkring det, at hvis man så i takt med, at man tager vare på sig selv, mister penge et andet sted fra, så begynder man at spørge sig selv, hvorfor har jeg egentlig taget vare på mig selv?
Det er jo nok godt, at Dansk Arbejdsgiverforening ikke er et politisk parti, fordi så havde I nok ikke fået så mange stemmer at komme med de her forslag. Det er jo ikke noget, der er sådan, at I, ligesom, at I bliver sådan omfavnet af politikerne, men, og I måske også i ret god tid, fordi altså, politikerne kan jo hæve pensionsalderen, folkepensionsalderen mange gange. De har faktisk gjort det seneste, af det sidste år, de gjorde det. Jeg har fået nogle kommentarer fra hvad hedder det, nogle af vores lyttere her. Iben Hjort skriver, få armene ned, Simon. Overvej om den øgede levealder ikke også delvis er en funktion af en pensionsalder, der muliggør nogle bedre og mindre slidte leveår, der medfører en øget levealder. Altså hæves pensionsalderen, så kan levealderen, og når du ser de gode leveår tænkes at falde. Og er dette værdigt? Er der noget om det, Erik Simonsen?
Nej, det tror jeg faktisk tværtimod. Altså, der er ikke noget modsætning mellem at gå på arbejde og så have et godt liv.
Det er sundt.
Tværtimod.
Det er sundt.
Ja, det peger alt på.
Nedgang er roden til alt ondt.
Så falder man sammen. Okay.
Jamen altså, det peger alt på, altså, at vi, den der modsætning mellem, at hvis man går på arbejde, så er det noget belastende og noget, som gør, at man vandrer vildeløst rundt. Det er jo ikke tilfældet. Det er jo det modsatte, der er tilfældet. Altså, at der er jo... vores arbejdsliv betyder jo rigtig meget for os. Og man kan se altså, af arbejdsmiljørapporter, at både det psykiske og det fysiske velvære, det er jo bedre for mennesker, der går på arbejde.
Det er, som, Jacob Haugaard siger, altså man skal give arbejde til de syge og de gamle, fordi de er dem, der har bedst af det.
Jeg skulle gerne give arbejde til rimelig mange danskere.
Hvis arbejde er så sundt, så giv det til de syge, det er det, han siger.
Nå, men Lone Schneider, hun skriver også her, og det kan jeg alle gøre, der er lytter til programmet, kort over Stenus Facebook-side. Hun skriver, jeg har arbejdet i landbruget på rideskoler og fabrik i 17 år i de sidste 7 år som sosu-assistent. Jeg tænker ikke, jeg kan klare den. Og de privilegerede skal jo nok klare den. Det er jo også dem, som kommer med forslaget. Det er jo tragikomisk. Erik Simonsen, det er jer, de privilegerede, der kommer med det her forslag, ifølge Lone Schneider.
Ja. Men pointe er jo, at det, vi skal evne i Danmark, og det, vi faktisk er gode til, det er jo, at man træder ikke ind som 18-årig på et arbejdsmarked og har et job, og så fortsætter man med det job i 50 år. Det billede er jo under hastigt nedbrydelse i Danmark.
Det er kun i Japan, man gør sådan noget sted.
Det er typisk der, og jeg ved ikke rigtigt, om man gør det der mere heller ikke. Men derfor så skal man jo ikke se sådan et statisk billede, altså, og det skal vi jo evne. At hen ad vejen, så får man andre jobfunktioner. Og jeg forstår godt, at man tænker, at hvis man har en jobfunktion, der for eksempel er fysisk belastende, at så tænker man, at det kan jeg ikke fortsætte med 30 år. Nej, det forstår jeg sådan set godt. Men der kan være mange andre jobfunktioner, som man fint kan klare, som bare er fysisk mindre belastende.
Men hvis vi prøver at gøre det meget konkret og sige, at kvinden her, som arbejder som sosu, det er hæslige ord, vi har givet for folk, der tager sig af ældre mennesker. Det er forfærdeligt.
Social- og sundhedsassistent, ja, altså, det er jo et længere ord.
Ja, hvis man arbejder i den der sektor, siger, at jeg når det, men jeg kan, det er simpelthen fysisk for hårdt. Altså, så er det jo ikke gjort med bare lige at sende kurset på, og så bliver hun ansat i en alder af 69 i et eller andet firma, hvor direktørerne 34 og udvikler lækre apps til mobil. Telefoner, ikke? Altså, er der ikke en tendens til også, at man bare kaster om sig med omstillingsparathed og nye kompetencer og sådan noget, hvor man tænker, jeg ved da i min alder, hvor svært det er at lære noget nyt, jeg kan jo ikke, altså jeg har jo ikke chance for at skifte arbejde, bare nu jeg er 56, altså jeg er fuldstændig outdated, hvad skulle jeg omskoles til?
Om du har nok alligevel en del kompetencer, så jeg tror sådan set på, at du skal nok kunne varetage temmelig mange job rundt omkring, hvis
du kigger. Det er der faktisk ret sikker på. Ikke rigtigt. Jo, altså, jeg kan godt blive seniormedarbejder i Irma, men nu snakker vi om folk, der for eksempel ikke har nogen særlig tung uddannelse, som så skal omskoles fordi de ikke længere fysisk kan klare de der ting. Det er en ret stor opgave, ikke?
Jo, men der er også masser af job. Altså, der er omkring 800.000 danskere, der hvert år skifter job, ikke? Altså, vi har en stor mobilitet på det her arbejdsmarked, og der er mange job rundt omkring. Altså, billedet er jo, at vi har jo ikke så mange fysisk belastende job.
Nej, men de 800.000, der skifter job hele tiden, det er dem, der skifter mellem de gode jobs.
Nej, det er ikke tilfældet.
Også mellem de dårlige?
Ja, i den grad. Altså, at hvis du ser på sådan noget som byggeriet, for eksempel, så er der jo en omfattende jobskifte inden for byggesektoren, ikke? Altså, bare som eksempel. Men der er jo masser af job, som ikke kræver så mange kompetencer, men som ikke i sig selv behøver at være fysisk belastende, ikke? Altså, så det kan godt blive lidt sådan statisk betragtet, at vi ikke kan klare at arbejde op igennem for eksempel 60'erne. Altså vores serviceområde, jamen det er jo et område, der er eksploderet og fortsat udvikler sig. Det er jo den del af dansk økonomi, der for alvor udvikler sig jobmæssigt, ikke? Og der er masser
af job. Og de kan heldigvis ikke outsources til Indien og sådan noget, mange af dem.
Nej, det er der desværre også nogle af dem, der kan, men altså lad det nu ligge.
Men Erik Simonsen, jeg sidder og tænker på, I som arbejdsgiver, nu kommer I med den her analyse og forslag, altså har I ikke også et medansvar for, at folk skal kunne være lidt længere på arbejdsmarkedet? Altså de her hårde jobs, fysisk opslidende jobs, man kan også blive psykisk slidt op, det er der også eksempler på. Så LO peger jo på, jamen altså arbejdsmiljøet, altså hvis man skal gøre nogle ting med de her, folk skal blive længere på arbejdsmarkedet, så bliver man simpelthen nødt til at investere nogle flere penge i arbejdsmiljøet. Det peger flasken jo på jer i Dansk Arbejdsgiverforening.
Jamen selvfølgelig har vi da også et ansvar for, at vi sørger for at indrette os, sådan at man kan se sig selv.
Så dine medlemmer, de er klar til at gribe meget, meget langt ned i tegnbogen for at finde de her investeringer?
Jamen, jeg er ikke sikker...
I bedre arbejdsmiljø rundt omkring?
Jamen jeg er ikke sikker på, at det egentlig er tale om, at man skal investere en sindssyg masse penge. Altså man skal jo bare opføre sig
ordentligt. Det er jo endnu bedre.
Man skal opføre sig ordentligt. Men pointet er jo, at prøv at se, hvad der er sket på arbejdsmarkedet de sidste 20 år. Altså prøv at se, hvor mange flere over 50 år, der er i beskæftigelse. Hvor mange flere over 60 år, der er i beskæftigelse. Under krisen, da beskæftigelsen gik tilbage for alle grupper, den private sektor mistede 200.000 job. De eneste, hvor beskæftigelsen gik tilbage, det var dem, der er over 60.
Hvor den ikke gik tilbage?
Ja. Det var de eneste, hvor den ikke gik tilbage.
Hvorfor?
Jamen, det er jo fordi, at vi er i en ændring. Vi har bildet os selv ind alle sammen, at når man bliver 60, så kan vi nærmest ikke klare at arbejde videre. Men det kan vi jo godt. Det kan vi fint. Altså, vi får flere og flere raske år, og mængden af job, der er fysisk belastende, er klart for nedadgående. Og vi har et godt arbejdsmiljø i Danmark. Så vi kan jo bare se, at 70% af de, der er 61 år i dag, de er i beskæftigelse. Det er jo en kæmpe succes, og det er sådan set den succes, vi skal bygge på. Altså, jeg synes ikke, der er nogen grund til at gøre et problem ud af noget, som faktisk fungerer. Så det er en positiv historie.
Erik Simonsen, lad os lige få, vi holder humøret helt vildt højt med den her positive historie. Når du nu går ud med det her budskab, er det så ikke også fordi, så siger jeg, selvfølgelig har I siddet og lavet nogle beregninger på tallene, og heldigvis så skal I ikke til samråd om dem, så I kan nogenlunde have dem for jer selv, hvordan I når frem til de her resultater. Men er det ikke også sådan, at I siger det her, og så skyder I den altså lidt, så råber I lidt højere, end det nødvendigvis er, som tallene viser, fordi hvis politikerne skal bare lytte lidt til det, du siger, så er I nødt til at lade advarselslampen blink endnu vildere, end det egentlig er nødvendigt. Altså, I håber bare på, at der er en lille smule lydhørighed for det, ikke?
Nej, men altså, vi har jo bare taget udgangspunkt i det, politikerne selv har aftalt. Altså, så man kan jo sige, at det er jo ikke engang et forslag fra vores side. Altså, vi har sådan set bare lagt os op af og kigget på, hvad er det, man har aftalt?
Hvad tænker du så, når sådan en som Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skorp, han hører det her, så hans eneste kommentar til er, jeg har svært ved at se en højere pensionsalder foran mig.
Jamen altså, jeg forstår da godt, at det politisk set er vanskeligt at arbejde med, Men
de har lige sagt pensionsalderen op, nu skal de sætte igen. Det
er... Jo, jo. Men pointet med det, vi kommer med her, det er, at det er noget, man kunne gøre over 25 år, ikke? Altså, så det er noget, vi alle sammen kunne indrette os på over ganske lang sigt. Om man tager politisk ved vælger...
Og det bliver Dansk Folkeparti vælger så også nødt til at gøre, ikke?
Jo, men altså, for 10 år siden, der lavede vi jo en velfærdsreform. For 5 år siden lavede vi en tilbagetrækningsreform, som jo netop øgede både efterløns- og folkepensionsalderen. Der er jo ingen i dag, der for alvor diskuterer, om det var fornuftigt.
Og Enhedslisten og SF.
Jo, men
og gratispartierne.
Jo, altså, det er tænkeligt, at der er nogen der, men jeg er ikke engang sikker på i SF, at man på alvor problematiserer det, ikke? Altså, om man var der med til at stemme tilbagetrækningsreformen igennem, ikke? Altså, der sad man så også i regeringen. Men lad det nu ligge. Pointen er bare, at det er et sindssygt afgørende element for, at vi kan fastholde velfærdssamfundet.
Erik Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening. Fordi, eller tak, fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Som nogen godt kan høre, så er det, fordi vi skal til at diskutere forsvarspolitik. Og det skal vi, fordi at vi nu har besøg af forsvarsminister Peter Christensen. Velkommen. For et par dage siden, da vi oplyste, at Peter Christensen, forsvarsministeren, ville komme i studiet her, så var der mænd ved tasterne, og de elsker at diskutere, hvad for et kampfly, vi skal bruge op mod 30 milliarder på at anskaffe os. Men som noget særligt positivt i den her uge, så er der rent faktisk en kvinde, en af vores trofaste lyttere, som hedder Iben Hjort, som jeg personligt gerne vil fremhæve for hendes indslag her, for hun skriver: er der i lyset af et let pres fra de NATO-allierede snart en horisont for anskaffelse af funktionsdygtige kampfly, som for eksempel, læg godt mærke til, Super Hornet, Boeings model, og ikke mere snak om F-35 og dets lighed med IC-4-tog på vinger? Jeg er i ligestillingens navn så glad for det indslag, fordi at Iben Hjort jo også afslører, at hun faktisk kender typerne. Og jeg ved, når vi snakker om kampfly, for eksempel for TV2 News, så sidder der en kvindelig journalist, så snakker de om jagerfly og bombefly.
Krigsfly.
Og krigsfly og kampfly i en stor pærevælling, som om, at vi i dag har bombefly og jagerfly og sådan noget. Ja, det har vi ikke i Danmark. Vi har et kampfly, som skal kunne det hele. Så har vi fået det på plads.
Og for dem, der selvfølgelig kender og kunne høre fra starten af, at det var et F-35 fly.
Ja, det er der nogen, der vil kunne.
Ja, det kender vi. Men nu har vi jo forsvarsminister Peter Christensen i studiet, og Peter Christensen, hvornår træffer vi en beslutning om at anskaffe os det kampfly, som vi trænger til? De er jo næsten de der 30-40 år gamle F-16, de kan jo snart ikke flyve mere, så hvornår træffer I en beslutning?
Jamen, det gør vi her i foråret, og vores F-16 fly har jo tjent Danmark godt, og de kan sagtens flyve endnu, men det er sådan med kampfly, at man kan skifte stort set alle dele på dem, men lige stillet, det har en vis mængde timer i sig, og det betyder så også, at de er ved at være brugt op, når vi nærmer os tidspunktet for at kunne få leveret de nye. Og derfor vil det også være godt at få truffet den beslutning her i foråret, fordi så bliver overlappet ikke så stort, eller så på en anden måde, så ender vi ikke i en situation, hvor vi ikke har den kapacitet til rådighed, altså hvor vi ikke kan bruge kampfly.
Men den her beslutning omkring, hvilken type det skulle være, den er altså blevet udskudt og udskudt og udskudt og udskudt. Og så lover du nu, at det bliver i din regeringstid som forsvarsminister, medmindre at Lars Løkke lige pludselig får en eller anden kaldelse og tweeter, at der skal være folketingsvalg i morgen, så er det dig, der kommer til at beslutte og skrive under på den kontrakt. Hvis jeg nu går ned til bookmakerne nu og siger, hvad skal jeg sætte mine penge på? Bliver det F-35, eller er det Super Hornet, som jo er, hvad skal vi sige, den billige løsning, men absolut noget, der er brugbart, hvis man bare gælder om at hælde nogle hoveder i, eller bomber i hovedet på Islamisk Stat i hvert fald.
Jamen, det er rigtigt, det er en beslutning, der har været meget lang tid undervejs. Og det er der flere grunde til, men den væsentligste grund er jo, at man har brugt tid på at evaluere de her tre kandidater, der er tilbage, de tre fly. Og det er jo på baggrund af den evaluering, at jeg skal drage en konklusion og komme med en anbefaling til Folketingets partier, om hvad regeringen mener er det bedste valg. Og det kommer jeg så af gode grunde jo ikke til at afsløre her. Også af den grund, at den beslutning har regeringen heller ikke taget endnu. Men ja, man kan regne med, at vi vil, og jeg er ikke så bange for et valg inden for de nærmeste tid. Så ja, det bliver min beslutning sammen med forligskredsen og beslutte, hvilket fly vi skal have, og hvor mange vi skal have, og dermed jo også økonomien bag det.
30 milliarder kroner, det er sådan løst. Det er den anskaffelsesprisen lyder på, ikke? Og så vil det jo koste, ja, lidt afhængig af, hvad det er for et fly, og måske op til 900 millioner kroner om året, altså en lille milliard kroner at vedligeholde flyene om året. Det er lidt afhængig af, hvem man nu vælger. Hvis det er F-35, så er det 900 millioner kroner. Med Super Hornet, så er det måske lidt billigere, det ved jeg ikke. Men der vil nok være enkelte lytter derude. Torben og jeg, vi er med på, at vi skal have kampfly. Men der vil nok være nogen derude, som synes, hvad skal vi dog med sådan noget? Isenkram, vi kan bruge pengene på nogle andre ting. Hvorfor skal et land som Danmark have et kampfly?
Det skal vi, fordi at kampfly er en væsentlig del af den militære værktøjskasse. Og man kan jo sådan set se helt konkret, når vi er deltager i internationale operationer, at det jo ofte er kampfly, vi sender ud, fordi de gør en stor forskel. Og det har vi jo set i Irak, at havde det ikke været for koalitionens bumpninger, så ville det ikke kunne lykkes at trænge ISIL tilbage fra nogle af de landområder, de havde taget. Så det er meget væsentligt element.
Vi er blevet kurdernes luftvåben.
Jamen, man skal jo huske på, at når det handler om at passe på Danmark, så har vi jo for mange år siden meldt os ind i NATO. NATO, det er et kollektiv, hvor vi har givet hinanden det tilsagn om, at hvis et land kommer under angreb, så kommer vi og hjælper hinanden. Og det er hele ryggraden i vores sikkerhedspolitik, det er, at vi er medlem af NATO. Når man er medlem af NATO, så har man jo også en pligt til selv at bidrage. Det er jo ikke sådan en ordning, hvor man bare kan trække og ikke give. Og så har vi selvfølgelig også et nationalt ansvar for at kunne hævde vores eget territorie. Og det foregår jo faktisk jævnligt, at vi har F-16 fly i luften, fordi der er andre landes luftvåben, der nærmer sig.
Yes, ja. Lige nu. Men Peter Christensen, du sidder her nu og er minister for et område, som har mange, mange forskellige artede opgaver. Og de bliver flere og flere, sådan som verden udvikler sig. Og samtidig så har du færre og færre penge at gøre med. Nu har amerikanerne været ude med at sige, altså amerikanerne har jo i hvert fald hele tiden været meget, meget, meget glade for Danmark, fordi altså, vi kommer, når de kalder. Men nu begynder de jo altså også at sige, at Danmark er altså ikke i en position længere, hvor man kan tillade sig ikke at bruge langt større ressourcer, penge på forsvar. Og det er ikke bare kampfly.
Nej, man traf på det store regeringsmøde i Wales, i NATO-møde, da Helle Thorning-Schmidt var statsminister. Der traf alle NATO-landene en beslutning om, at man ville stoppe faldet i militærudgifterne, forsvarsudgifterne, og på sigt arbejde hen mod, at man skulle bruge 2% af BNP.
Ja, der er vi jo ikke endnu.
Nej, det er vi ikke. Og der er helt åbenlyst jo et pres fra medlemmer af NATO, blandt andet amerikanerne, for at især, at man i Europa jo skal stå for at garantere
egen sikkerhed. Ja, nu også specifikt Danmark.
Jo, men det pres er på alle lande, og det er der sådan set også på Danmark, og når det store topmøde kommer i Warszawa, jamen så skal den danske regering jo også tage stilling til, hvad det er for nogle meldinger, vi vil komme med dernede.
Ja, og så kan vi være inde på de der kampfly. Vi får nogle. De er gode til, når vi skal operere langt væk og deltage i den slags ting. Det er sådan en anden diskussion om, hvorfor vi skal det, for eksempel være i Mali og sådan nogle steder. Men hvis vi nu så ser på et stærkt presserende område, og så et sted, hvor Danmark har meget store interesser, Det er Arktis. Hvad har, har vi det rigtige redskaber til det? Det er et sted, hvor herr Putin har store interesser. Vi har store interesser. Har vi det udstyr, der skal til? Og er det ikke et område, som økonomisk også er underprioriteret? Fordi vi simpelthen bare ikke har haft penge og ikke har haft fokus nok på det, fordi det er virkelig, virkelig vigtigt.
Jamen, der er ingen tvivl om, at Arktis kommer til at spille en central rolle i fremtiden, som bliver større end den er i dag, fordi at der kommer til at være passager, der gør, at der er mange flere skibe til stede, og der vil dermed også være mange flere interesser. Og derfor...
Og der skal vel også være en større dansk militær til stede?
Jamen, vi kommer med en arktisk analyse, som går ind og har haft til opgave, og netop at kigge på, hvad er udfordringerne i fremtiden. Og en af de ting, jeg tror, vi kommer til at diskutere, det er også, hvordan får vi skabt et overblik over, hvad der foregår i Arktisområdet. Fordi det er så stort et område, at i dag, der er der sådan set ingen, der rigtig har overblikket over, hvad sker der deroppe. Så det vil være et element. Jeg vil så også sige, at jeg håber ikke, man har en forventning om, at vi kommer sådan til at kunne have et skib på hver flanke deroppe, fordi området er så enormt, at selvom vi brugte hele vores flåde til at være i Arktis, så ville vi jo stadigvæk have områder, der ikke var dækket. Og derfor tror jeg også, det handler om nogle andre redskaber til at få skabt
den. Og det kunne jeg lige godt tænke mig at vide, hvad er det så for nogle andre? Fordi det er rigtig nok, altså, hvis man siger flåde, ikke? Altså i det der område, så, altså, det er jo heller ikke, engang russerne har jo sådan 500 skibe liggende på linjer. Altså det er jo ikke sådan, man fører krig eller håndhæver suverænitet i det. Men hvad er det så for noget gear, og hvad er det for noget, der skal til at markere af danske interesser i Arktis?
Jamen altså, det er jo noget af det, som vil blive analyseret i den her rapport, som vi så skal diskutere, men det er jo blandt andet at have satellitudstyr, for eksempel til at kunne have det overblik over, hvem er til stede i området. Når det kommer i forhold til Arktis og Rusland, så er der heldigvis stadigvæk et politisk spor, som alle ligesom holder fast i, også russerne, når det kommer til at forhandle omkring Arktisområdet. Og det vil jeg dog glæde mig over i en tid, hvor tilliden mellem Vesten og NATO og Rusland er nedadgående.
Du stoler på dem?
Jamen, jeg mener sådan set ikke, der er noget alternativ til at have et politisk spor og forhandle det efter et civiliseret former, de interesser, der er deroppe. Men det er klart, nu stoler jeg helt generelt på russerne. Jamen, jeg synes jo, de har gjort alt, hvad de kunne, for at vi har svært ved at stole på dem. Fordi det var efter Ukraine, hvor man bryder alle spilleregler, der er der jo svært at have entydig tillid til Rusland. Man må jo også konstatere, at retorikken, der kommer fra Rusland, er meget militaristisk. De var ude at sige for nogle uger siden, at de ville opbygge tre nye divisioner, hvor den ene skulle være atomar, og de skulle i øvrigt alle tre være vestligt orienteret. Det synes jeg da er bekymrende.
Hvad gør vi ved det?
Jamen, vi gør det i NATO-regi. At vi er jo i gang med at transformere alle NATO-styrker til at være meget mobile og i stand til at rykke ud meget, meget hurtigt. Og det er en transformation, jeg er helt sikker på, vil fortsætte. Fordi det betyder, at hvis der skulle komme et angreb på et NATO-land, så vil de andre NATO-lande meget, meget hurtigt kunne rykke enorme styrker hen til det land, som er blevet angrebet, eller alternativt komme med et modangreb et andet sted. Og det er selvfølgelig, det lyder meget alvorligt, men det er det, man i NATO sidder og arbejder efter.
Vi skal lige høre en kommentar fra en af vores faste lyttere, der kommer her.
Og hvorfor i hele hule i himlens navn skal det gå ud over fodfolket?
Spørg ikke mig, Oberst Hackel.
Hvem fanden skal jeg ellers spørge? Er det ikke deres partifæller?
Oberst Hackel, min søster vil gerne hilse på dem og deres bror dem.
Men flåden, de kan. De får, hvad de peger på, de slamsvanse.
Og som de fleste sikkert kan høre, så er det Oberst Hagel i Bjørn Vatbolsens skikkelse, som igen spørger om, hvorfor skal det gå ud over fodfolket? Og når Torben Steno, han skal være morsom, så taler han jo om, at der måske skal være militærkup i Danmark. Og så plejer jeg at sige, med hvad? Kan de stille hold
Nej,
til et militærkup i Danmark?
Der er ikke engang en kampvogn, der kan komme fra Oksbøl ind på Christiansborg i løbet i tisnok.
Pointen er jo bare, forsvarsminister Peter Christensen, som glæder os med at komme i studiet her i dag. Er tiden ikke kommet til, at vi skal gøre noget for at ruste lidt op, altså og specielt, hvad skal man sige, fodfolket eller militæret, eller hvad skal man sige, hærtropperne? Altså, har vi ikke skåret ind til benet, er tiden ikke kommet til, at vi skal bruge flere penge på det?
Der er ingen tvivl om, at vi faktisk har ret effektivt forsvar, og med det forlig, som jeg overtog som minister her, der valgte man jo at skulle spare 2,7 milliarder kroner, og det har været en stor omstilling af forsvaret, plus man har lavet en lang række andre organisatoriske ændringer, så det har været en stor omstillingsproces. Jeg er jo ked af, hvis billedet, skulle være, at vi har et forsvar, der ikke kan levere noget som helst. Det er også grundlæggende uenige. Jeg mener jo, at de viser hver dag, at de kan levere rundt i hele verden. Vi er meget aktive i internationale missioner. Og det ville da også være noget bekymrende, hvis vi havde 20.000 mand ansat. Det er der i forsvaret i dag. Og at konklusionen var, at vi ingenting kan med 20.000 mand. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Men diskussionen om, hvorvidt, at hvis det, vi kan i dag, at vi skulle kunne det i større omfang og i længere tid af gangen, at det ville kunne kræve nogle flere ressourcer, det er også rigtigt. Og sådan er det jo heldigvis, at når man har et effektivt forsvar, hvor man får noget ud af penge, så betyder det jo også, at bruger man flere penge, så får man endnu mere ud af det. Og derfor handler det jo grundlæggende om en prioriteringsdiskussion også, når man skal i gang med at lave et nyt forsvarsforlig. Det er, om man i en presset økonomi kan finde flere penge til forsvar eller ej. Og den beslutning har regeringen ikke taget endnu, fordi der først skal forhandles nyt forsvarsforlig for 2018.
Altså, nogle af de steder, hvor fodfolket har været, ikke, det har jo, altså, når man snakker boots on the ground danske væk, så har det jo stort set været der, hvor der er meget varmt og meget sand. Og det ser det der forhåbentlig ikke ud til, at vi skal involveres i forløbet. Men jeg tænker på, jeg tror, at det, der optager folk aller mest lige nu, det er den europæiske flygtningekrise. Og der er ikke noget, der tyder på, at der er nogen nemme løsninger. Der er faktisk kun ubehagelige løsninger, og de bliver på et eller andet tidspunkt nødvendige. Og noget af det, man snakker om, det er jo, at man skal bevogte Europas grænser på en helt, helt anden måde, end man gør nu. Og der har man jo begyndt at åbne op for, at der kan være militære tropper rundt omkring i andre EU-lande. Det er noget, man langt fra blev enige om, men jeg tror, uden for de officielle kilder, så er det noget, man taler om, fordi det her, det galopperer derudad. Hvad kan vi som danskere forvente os af? Skal vi bare sige, vi er så lykkelige for, at vi, som med Søren Espersens ord nu, er kommet helt ud i periferien af EU, så vi skal overhovedet ikke have noget med noget som helst at gøre, eller er vores forsvarsforbehold og alle de der ting, er det en opgave, man simpelthen bare siger i det danske forsvar, det kommer vi aldrig til at få noget med at gøre?
Ja, det er i hvert fald faktuelt, at vi jo har forsvarsforbeholdet, men det er jo også faktuelt, at for eksempel når det kommer til Frontex, så har Danmark jo også bidraget. Og hvad der kommer til at ske på europæisk plan i forhold til løsninger af den her immigrations- og flygtningeudfordring, har, det ved jeg jo ikke endnu, fordi jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der helt endnu er klar over, hvad bliver løsningen. Men vi har jo da valgt herhjemme i Danmark at sige, jamen, vi forbereder os jo på, hvis der skulle komme et meget, meget stort pres på vores grænse, at vi selvfølgelig også har forberedt os i forsvaret, både med at have teltlejre, hvor man kan indkvartere mange mennesker. Det har vi to steder i Danmark på hjemmeværendes lokaliteter. Og det vil sige, at vi bruger selvfølgelig også vores ressourcer til at hjælpe med at løse nationale opgaver, der må være. Og så håber jeg selvfølgelig som minister, at det viser sig, at alle de forberedelser, vi har gjort os, de ikke er nødvendige, men nu hellere forberedt end overrasket.
Om de nationale opgaver, ikke? Og der har Marie Krav fra Dansk Folkeparti også måske sige, der kunne vi jo indkalde hjemmeværnet og sådan nogle ting. Det snakker om håndtering af flygtninge ved grænsen i Danmark. Nu snakker vi om Altså, når vi snakker om kampflyene, så skal de være med, fordi det er dansk forsvarspolitik, det er at være med til at bekæmpe Islamisk Stat. Så bliver det at forsvare Europas grænser mod masse immigration. Altså, det vil også i vores interesse. Der kan man, vi kan vel ikke være enormt internationale, når det drejer sig om at bekæmpe Islamisk Stat, og så være enormt nationale, når det handler om den meget mere presserende flygtningekrise i Europa.
Nå, men Danmark bidrager jo internationalt også til den her diskussion, og det er jo kun få uger siden, at jeg var til forsvarsministermøde i NATO, hvor man besluttede at sætte NATO's stående flåde ind i det Ægæiske Hav til at hjælpe med at skabe overblik over de her flygtningeruter, sådan at man kunne bruge den kapacitet, der også er i NATO, til blandt andet at hjælpe det tyrkiske og det græske kystkontrol til at kunne tage nogle af de her flygtninge, menneskesmuglere og flygtningestrømme. Så det er jo bare et eksempel på, at Danmark jo også bidrager, fordi vi har også et skib meldt ind til NATO's stående sydflåde. Så vi er også en del af den beslutning, både selvfølgelig politisk, men også konkret.
Er det i gang?
Det er, altså flåden er flyttet derhen, men man er stadig i gang med at lige at få mandatet forhandlet på plads. Helt konkret, hvad er det for en opgave, og hvordan er det, NATO's stående flåde skal samarbejde med Frontex? Det arbejde pågår stadig.
Så det vil sige, at det er sådan noget byråkrati stadig, før man får træffet nogle beslutninger?
Jamen, ja, der er byråkrati, når man har med så mange lande at gøre, og især så mange lande, som ikke ser ens på alting. Og det er jo en af de udfordringer, vi har, også i forhold til Europa, det er jo, at vi står over for en meget, meget stor udfordring, men landene ser jo også forskelligt på det, og det skaber jo et yderligere pres. Og jeg mener jo grundlæggende også, at man er der nødt til at prøve at finde nogle fælles værktøjer i EU, ellers så kan vi ikke løse udfordringen.
Men kan man forestille sig, hvor lang tid tror du, der går før, at det der samarbejde med NATO slået, at det, jeg går ud fra, at den skal ligge et eller andet sted mellem Grækenland og Tyrkiet, og vil dæmme op for flygtningestrømmen? Det er vel det, der er ideen, tænker jeg.
Det der ideen, det er at skabe og bruge de her radarmuligheder og sensorer, der er til at skabe overblikket. Det er ikke meningen, at NATO's krigsskibe skal sejle rundt og fange af menneskesmuglere, men de skal hjælpe med at få skabt det her overblik. Det var den politiske beslutning, man traf. Og så traf man også den beslutning sammen med tyrkerne, at hvis der er både der kommer i nød og bliver samlet op af et NATO-skib, at så vil de blive sejlet tilbage til Tyrkiet.
Aha. Er der noget, kan du sige sådan, om det er en måneds tid, der går, eller to, eller
nej,
14 dage? Nej,
der tror jeg, 14 dage forhåbentlig er det bedste bud.
Og så kan man håbe på, at i hvert fald noget af flygtningestrømmen måske tager af, eller hvad? Det er vel det, der er håbet, tænker jeg.
Ja, det kan man jo håbe på, men der er jo ingen tvivl om, at vejret spiller en stor rolle for, hvor store strømmene er. Og vi ved jo erfaringsvis, at når vejret bliver bedre, så stiger antallet af flygtninge også, og det er jo også en grund til, at der er et pres for at finde en løsning.
Peter Christen, vi har ikke ret meget tid, og jeg forventer egentlig heller ikke, at du svarer på det her spørgsmål, men nu stiller jeg det alligevel. Kunne du ikke lave sådan en, der hedder 1, 2, 3, 4? Hvilke af de problemer, du sidder med, er det værste? Er det Putins provokationer? Og det, hvordan vi må reagere på det, det er jo Østersøen, det er nærområdet. Arktis, Islamisk Stat eller flygtningekrisen? Og hvad vil du sige til befolkningen? Hvad er det? Du vil selvfølgelig sige, at vi holder øje med det hele. Men hvis du skulle prioritere noget højere end
det
andet, ikke?
Jamen det vil også være sandt at sige, at alle fire ting jo er fokusområder. Men altså, jeg mener grundlæggende, at den mest konkrete og direkte trussel, vi har, det er jo ISIL. Og det er også derfor, at det er der, den store fokus er på konkrete militære operationer lige nu. Og så kan man jo så glæde sig over, at koalitionen faktisk også har haft stor gevinst af det sidste års indsats, fordi at vi faktisk har presset ISIL gevaldigt tilbage, både i Irak og i Syrien. Og ikke nok med, at vi har trukket dem bag i Irak. Nu har man lagt en ambitiøs plan for
og også at få Mosul kæmpet tilbage.
Som er den store by.
Som er den store by, og et meget stærkt symbol for ISIL. Og,
det er Iraks næststørste by.
Ja, og man må sige, at der er en stor selvtillid i de irakiske sikkerhedsstyrker, fordi de har haft nogle sejre hjulpet af os. Og det momentum skal vi jo bruge til at en gang for alle at få nedkæmpet ISIL. Dem kan man ikke gå i dialog med, dem skal man nedkæmpe.
Peter Christensen, forsvarsminister for Venstre, tusind tak, fordi du kom her i dag.
Selv tak.
I teknikken, der sad Mikkel Elsborg, og Jon Hahn var i redaktionen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.